Welkom bij Wegstories, die beste rubrieken, reisstories, onthoudstories en wilde stories in Afrikaans.
Mijn naam is Frans Aasbroek en jij luistert naar Wegstories, Wegtijdskrifse eie podcast. Vandaag is Ziggy Ekron achter die microfoon. Ziggy was verlang die redacteur van Wegsleep, een wegtijdskrifse sisterstijdskrif oor vir die kampers en die sleepers. Voor hoe lang was jy daar so die redacteur?
Omtrent 10 jaar. Ja, 10, 11 jaar gewees, ja.
En hierdie spesifieke story gaan raak so bykie nostalgies oor hoe jy en jou, so met julle gesin, gaan kamp. En een ding wat daar genoem word is, dat jou pa redelik, ek weet nie lekker wat die goeie Engelse woord is, pedantic was, oor hoe om kamp op te slaan met die sleepwa,
ja.
Met die woonwa. En ek dink, meeste sleepers, is omtrent so. Ek onthou, voordat ek by Weg tydskrif gewerk het, was ek eers een intern by Weg sleep, en jy het vir ons gestuur om een voorbladfoto te gaan neem van een karavaan by Coolboy, en ons het die hele kos shoot ook gedoen, en ons het teruggekom, en ons het vir die foto's gewys, en jy het vir ons direct teruggestuur, Coolboy, ek kon nie onthou hoekom.
Ja, die karavaanse hoek sitte was hier afgedraai. Ja. ja, dit is, hierdie was regtig dit, interessant genoeg, hierdie was die heel eerste rubriek wat ek ooit vir die tydskrif geskryf het, en dit was my eerste herinnering aan kampeer met 'n karavaan, en dit was regtig so, toe my pa die karavaan gekoop het, dit is nie asof ons, wel, ek in aangeval, ek was nog klein, maar dit was een nieuwe ding wat ons geleer het, en elke keer as jy gaan kamp, en dit is waar vir alle kampeerders, elke keer as jy gaan kamp, leer jy iets niets vir mense. Jy sien nuwe goed, jy sien nuwe maniere van goed doen wat jy van tevore dalk anders of op 'n moeiliker manier gedoen het. So ja, die tent opslaan reik, karavaan tente het in groot mate dieselfde geblei oor al die jare, naas min of meer een of twee maniere. Maar ja, dis een spanpoging, vooral as jy nie so familie is, so jy leer later, okay, dis elkeen het sy werk, en as het met manier en een ritme en een routine van hierdie type van gedoen.
Hierdie rubriek het die eerste keer verskyn en Wegsleep, in Oktober 2006, uitgawe nummer 4, met 'n Cortina en 'n Gypsy op 'n plaaspad, gelees en geskryf deur Ziggy Ekron en skets deur Fred Meton.
Igor Sikorsky, die vader van die moderne helikopter, het gesê, volgens ons ingenieurse berekenings, kan 'n hommelbij nie vlieg nie. Die bij weet het nie, daarom vlieg hy in aangeval. Ek dink dieselfde het gegeld vir my pa's in 1979 Gypsy Karavet 5. Die karavet was nie 'n veldwoonwa nie, maar hy, die karavaan, het dit nie geweet nie. Dus het die klein kordaat, die karavaan, nie my pa nie, nie vir 'n haas onbegaanbaar grondpad geskrik nie. Ek dink die karavaankoopsaakje is destijds by my pa geplant by die Design for Living uitstelling Kaapstad se Goeie Hoop sentrum. My pa het elke jaar so intoe gegaan as 'n soort pelgrimstog, net om te gaan kyk. Die uitstelling is soos 'n verkeershof. Dit is baie maklik om daar in te kom, maar jy moet gewoonlik jou hand diep in die sak steek voor jy weer daar kan uitkom. Op die onderste vlak van die sentrum het die verkoopsmense elke jaar hulle swembaddens en jacuzzis en natuurlik tente en woonwaans uitgestel. Dis hier waar 'n Gladebek my pa wys gemaak het, ons gesin se lewe sou nooit weer dieselfde wees sonder 'n karavaan nie. 'n Paar maande later was hy koel deur die kerk. Ek kan nie onthou waar my pa uiteindelik die woonwa gekoop het nie. Ek dink dit was iewers in Goodwood, maar dit was 'n groot dag toe hy met die Cortina 1600 merk 3 en die nuwe karavaan in die straat afgeweeg kom. Die Cortina was ligblou met 'n donkerblou dak, wat gelyk het asof dit kan afslaan, maar dit kon nie. Ek het altyd gedink Starsky en Hutch kon seker nie 'n kar soos my pa's in kry nie. Daar moes hulle maar met daardie rooie met die wit strepe tevrede wees. Die karavaan het 'n groen dak gehad wat voor en agter skuins uitgeloop het soos 'n Anglia se agteruit. Die kajuit het soos 'n ronde pens varkie onderaan gesit. Die hele gesin moes leer hoe om die bontent op te slaan. Ek was in CB op standaard 1 en my aandeel in die opslaanry was gewoonlik beperk tot die aandra van tentpenne, nadat ek die karavaan se hoekste te laat sak het. Die gewerskaf met die tent was soos 'n kombinasie van boerespoort en harde arbeid. My pa was altyd onder die tent besig om het deur die karavaan se groefie te ryg, terwyl my ma van die ander kant af gevoer het. My pa is 'n goeie kerkmens, maar ek het toe al woorde gehoor waarvan ek die volle betekenis eers later tydens my diensplig sou leer. het was een geheen en een geweer en een stuk seil. Raai, trek. Nee, wacht, jy is te vinnig. Maar jy dan gesê ek moet trek. Ja, man, maar nie so hard nie. Nou die ding weer uitgehaak. Gee eers weer 'n bietjie skiet. My sister het intussen met die tentpale uitgesoek. Die ronde plakkertjies wat moes wys of dit 'n stutpaal of 'n dwarspaal is, het nie veel gehelp nie, want die pale het lank al die mekaar geraak. So het dit baie naweke gegaan. Maar die werklike toets was in Desember skoolvakansies, wanneer ons na my oupa se plaas in die Ooskaap opgeruk het. Voor ons vertrek het my pa altyd 'n kort gebedjie opgesê en vir veilige reis. En sodra ons om die eerste draai was, het hy onthou die seilspiels moet nog gestel word. Dan het hy net daar langs die pad se ankers gou aangeslaan, sodat my ma die spiel sus en so kon druk en draai. Mettertyd het die verstellery my werk geword. My pa het sulke reusagtige seilspiels gehad, wat voor die wieltwolt is met stutarms aan die motor vasgemaak is, amper soos die daardie skingborde wat jy by Queenstown se inrykafé gekry het. Ek is oortuig al die verstellery aan daardie spiels het nie een jota verskil gemaak nie. Die goed was vasgeroes aan die koelaars waarop hulle moes draai. Jy kon rem en druk en trek soveel soos jy wou, maar het nooit gevoel asof hulle beweeg nie. My pa het echter soos artilleriebevelvoerder vanuit sy bestuurskajuit bevele gegee. Bietjie op, bietjie links, bietjie regs. Ja, nou so klein bietjie af. Perfek. Nie eens die spieels op die Hubble ruimteteleskoop het sulke minuskule verstellings ondergaan. Dan het ons die pad gevat. Ek kon die volgorde van die dorpe later beter as die 12-maal tafel opsê. Woester, Tuisterveer, Lynsburg, Beaufortwes, Drie Sisters, Richmond, Hannover, Middelburg, Steinsburg, Multino, Dordrecht, Inwee en uiteindelik ons bestemming Elliot. Ons het gewoonlik oornag in Beaufortwes, sy munisipale karavaanpark, waar daar 'n kennisgewingbord in die middel van die kroeg vir die pad see toe aandui. Daarna het ons gewoonlik eers 'n week of wat in ons Londen of allewel Noord gebly, waar daar weer met die tent geruig en gehuig is. Die opwinding was altyd groot wanneer ons finaal koers kies plaas toe. So 20 km aan die kant Elliot, Virkiepad. Die teerpad regs gaan Jogie toe en op linkerhand lê 8 km grondpad tot op Thornton, my oupa se plaas. In my oë was dit die alfa en omega van grondpaaie. Om vir enige ander grondpad respek te hê, was soos om te sê Nathaniel sal 'n goeie James Bond maak. Vroeger jare het die provinsiale administrasie nou en dan na 'n groot gesoepad van die distrikse boere die pad geskraap en dan grys gegooi. Die stukke grys was basies kluite van klei, so groot as jou vuis. Ek dink hulle het spesiaal aangeruim om die boere se bestuursvernuf te toets. Die pad was in die somermaande, wanneer die donderstorms daagliks teen 4 uur uitsak, so glibberig soos 'n parlementariër in oorlooptyd. Agter die kortina het die karavaan so links en regs begin dans as Bruit en Pols of die kiwi probeer pyp kan. Normaalweg sou pa dan onder sulke omstandighede stadig gery. Maar op hierdie stukkie pad sou ons dan vasval. My oupa het op klein skaal geboer, beeste, skape en 'n paar hoenders. En daar was nie 'n trekker om ons kortina te kom uitsleep as ons so vas sit nie. Die trekker wat daar was, het lank reeds in stukke onder die denneboom gelê en ek het allerhande alternatiewe gebruike daarvoor uitgevind. In die dae van Battlestar Galactica op TV is ek amper ruimte toe op die engine blok. Pa het dus maar die karavaan so vinnig moontlik bly sleep totdat hy weer haaks was. Ons het gly verby bekende landmerke soos die vlieë verby gevlieg. By die eerste plaas het ek daar altyd iemand gestaan en wag. Sodra die CL nommerplaat by die hoofpaal verby gesweep het, het die boervrou die riemtelegram begin stuur. Die brandwag by die hek het dan dadelik na die opstal gehardloop en vir tannie Joyce begin sê ons is verby. Sy het dan met die slingertelefoon 2 langs op die plaaslyn gedraai en vir ouma laat weet ons kom. So het dit gegaan, verby tannie Sari, tannie Lizzie, tot voor om Kosebult. En hier, iets als padkrapers moet hulle begewe. Die bult is van rooi klei grond en so glad soos 'n minibus taxi se spaarwiel. In die lengte was 'n diep voor wat deur die reënwater uitgekalwe is. Aan die bopunt regs was middelpunt se plaashek. Geen voertuig kon halfpad in die bult bly staan. Dit was soos 'n wet van die natuur. Jy was of bo of onder. Die kortina se 1601 het gebeur. Die bande het getol en die modder het gespat. Maar ons het uiteindelik bo gekom. Daar was dan 'n oomblikse blaaskans voor die volgende reeks hindernisse. Die driffie wat dikwels oorstroom was, die klipplaat en die laaste stuilte tot voor Thornton se hek. Vir die kortina was die laaste gladde stuiltekie dikwels net een te veel. Rosie en Jackson wat op die plaas gewerk het en hulle hele kroos het dan aangehardloop gekom om te help. Ons het wattelboompies afgekap en onder die wiele gepak sodat daar darm vastra plek was. En dan teen al wat vatplek was gedruk en gebeur om die kortina en die karavaan oor die laaste knikkie te stoot. Ouma se kleinkinders het dikwels druip nat doodmoeg en pomodder by die plaas hy se agterdeur ingestrompel. Gelukkig was daar altyd warm koffie of tee wat op die houtstoof geprut het en klam vrugtekoek in die gangkas. Ek en my paal gewoonlik nie veel tyd vir herstel gegee nie, want ons moes dadelik 'n denneboompie in die veld gaan uitsoek en dit as kersboom met versierings in die sitkamer staan maak, sodat Kersvader weet waarom op ou Kersaand sy presente neer te sit. Die gespartel met die karavaan het my egter altyd onrustig gemaak. Want wie sê Kersvader en sy slee gaan nie ook op daardie grondpad traksie verloor nie. Maar net soos ons elke keer die plaas gehaal het in 'n gewone Cortina met 'n gewone gypsy agteraan, het Kersvader en sy span renne hier elke jaar net betyds, kort voor middernag op ou Kersaand, op Fonten opgedag.
Dit was Met 'n Cortina en 'n gypsy op 'n plaaspad, gelees en geskryf deur Ziggy Ekron en skets deur Fred Meton. Hierdie podcast word vervaardig deur myself, Frans Haasbroek, en ek maak ook die agtergrondmusiek. Wegstories was vir 'n paar weke van die lig af, maar ons is nou weer terug, en soos ouder gewoonte sal Wegstories elke tweede woensdag op ons webwerf verskyn. As jy podcast app gebruik, sal jy hierdie episode se week voor die tyd op jou toestel kry. Vir meer inligting, kommentaar of jou eie storie oor woonwaar sleep op 'n grondpad, stuur vir my gerus 'n e-pos na franso.haasbroek@weg.co.za. Tot volgende keer.